Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
Radonja Leposavić, a mi imamo veliko zadovoljstvo da pozdravimo u studiju Radinu Vučetić. Dobar dan, Radina.
Dobar dan.
Radina Vučetić je docentkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ona je inače istoričarka. Mislim da je zadovoljila sve one naučne stepene, odnosno sad je već doktor nauka. I u poslednje vreme se veoma govori o njenoj knjizi Coca-Cola socijalizam, ali mi toliko danas nećemo o toj knjizi govoriti, već o nečemu drugome. Znamo od ranije da se Radina Vučetić veoma bavila periodom do Drugog svetskog rata, nekim pojavama koje su vrlo važne u našoj kulturi i želeli bismo sa Radinom da napravimo neku vrstu
upoređenja, recimo da vidimo to vreme između dva rata o kojem ste pisali, pa onda ovo vreme o Coca-Cola socijalizmu, to se sada tumači i razume i govori o tome kao idealnom vremenu ili zlatnom dobu ove zemlje. Koliko je to zaista bilo idealno? Oni koji su živjeli verovatno bi rekli da nije baš bilo.
Pa ja kako, ajde, moram tako da kažem, kako sazrevam kao naučnica ili kao istoričar, moram da kažem da dosta menjam svoje stavove o tome i to se baš najbolje vidi na te dve moje knjige nastale u razmaku od nekih 9-10 godina, jer pre 10 godina izašla moja knjiga Evropa na Kalemegdanu, gde sam ja kroz jedno udruženje prijatelja umetnosti Cvijeta Zuzori zapravo analizirala kulturni život Beograda od 1918. do 1941. dakle ono vreme Kraljevine Jugoslavije. I meni je tad to delovalo da je prilično sve idealno, da je to i jeste. Naravno, kad vi pogledate jedan deo te kulturne ponude Kraljevine Jugoslavije, pa što se dešavalo u Beogradu, vama to iz neke perspektive, pogotovo današnje, gde znamo kako je odnos prema kulturi, deluje fascinantno. Ali to treba imati u obziru da je to stvarno bio jedan period poleta, uspona kakav se dešava u celoj Evropi. E sad, možda sam ja sad iz današnje perspektive to razmišljam malo previše idealizovala to vreme. I dosta toga sam naučila za eto tih 90 godina, pa sam kasnije, baveći se sad ovim 60-im godinama i Coca-Cola socijalizmom, negde naučila da više pravim ne neki balans, nego da uvek vidim drugu stranu svake situacije. Pa recimo, kada sam se sad bavila 60-im godinama i popularnom kulturom, vama stvarno izgleda s jedne strane to kao idealno društvo, ako uzmete samo film, koliko se filmova snima, pa vam tu dolaze zvezde, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, pa ko sve dolazi na fest, pa ko dolazi od klasičnih, od kompozitora recimo, ili od filharmonije i tako dalje. Ili ako uzmete likovne umetnosti, kako brzo počinju da dolaze izložbe američkog apstraktnog ekspresionizma, pa pop arte. I mi smo se stvarno po tome radikalno razlikovali od ostalih zemalja iza gvozdene zavese. Ili ako pogledamo Bite, Flamamu, Living Theater, stvarno vam deluje božanstveno jedno divno društvo, socijalističko, upakovano jedno hollywoodsko pakovanje, gostuju avangardne predstave na Bitefu i ako vi date jednu samo takvu sliku te Jugoslavije, ona prosto nije realna. Ona nije realna jer sve vreme postoji druga strana priče. Ja se plašim da mi uvek volimo da vidimo i da čujemo samo jednu stranu priče, ali prosto onda se stvara jedna iskrivljena slika, jer vi isto ako pogledate tu drugu stranu priče tih 60-ih godina, da čak i ostanemo samo na polju te ili masovne kulture ili umetnosti ili nekih različitih društvenih pokreta, vi možete da primetite zapravo užasno oštre i jake pritiske. Tad se pojačava ta filmska cenzura, zapravo i zabrane počinju 60-ih godina. 63. godine je prvi put sudski zabranjen jedan film Grad. Da ne pričam posle kakvi se pritisci vrše na autore Crnog talasa negde od 67. 8. pa se to sve intenzivira početkom 70-ih godina. Može da bude La Mama na Bitefu, ali ne može da bude Aca Popović. Kidaju se predstave u Ateljevu 212. Kidaju se kad su cvetele tikve u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Da ne pričamo pritiscima na studentske listove širom čitave Jugoslavije, pa između ostalih i na Beogradski student. Dakle, vi ako pričate samo jednu stranu priče, dobijate... Dobijate stvarno nerealnu sliku. E sad je pitanje, kada mi uopšte razmišljamo i o prvoj i o drugoj Jugoslaviji, zapravo kakve su te bile zemlje i kakva je ta bila prava slika. Jer sad ja kad se vratim na taj period Kraljevine Jugoslavije, imate odjednom neke divne izložbe savremenog francuskog slikarstva, imate neke balove recimo koje organizovala Cvjeta Zuzorić, pa takve avangardne performanse mi nemamo danas.
To je ona čuvena 1002. noć.
Da, ali to je samo jedan od balova, da. Mislim, tih balova, noć u Hollywoodu gde automobil ulazi u paviljon Cvjeta Zuzorić gde su svi obučeni kao vodeće filmske zvezde tog perioda. Pa mislim, stvarno svake godine su bila bar takva dva bala u Cvjeti Zuzorića. Ceo grad je imao balove od novembra do marta. Dakle, stalno se nešto dešava, ali ako pogledate drugu stranu, jednu strašnu političku nestabilnost i u periodu Kraljevine Jugoslavije i neku vrstu, drugu vrstu političkih problema u periodu socijalističke Jugoslavije. Ako pogledate tu ipak bedu i sirotinju i jedno društvo koje nikako da napreduje ili koje napreduje jako malim koracima, onda vama ipak ne mogu toliko da, ne bi trebalo da vas toliko zasene tako avangardni balovi ili Elizabeth Taylor i Richard Barton na jahti sa Titom Jovankom.
U suštini tu negde balans taj koji se postavlja mi se čini da je najteže ga postaviti. Jer sada kada se govori o socijalizmu, mi slušamo jednu vrlo mračnu priču. Onda neko drugi priča jednu vrlo svetlu priču. Nešto između nikako da se postavi što bi se nazvalo koliko toliko realnim. I sada da li pitanje da treba da prođe vreme, pa da nema živih aktera, pa da onda mnogo toga može da se tumači kako se voli na ovaj ili onaj način, ili to vreme koje prođe negde izbalansira.
Pa ja mislim da više nije samo pitanje vremena. Ja mislim da smo mi toliko ostrašćeni da se ta ostrašćenost vidi u svemu, ne samo u poimanju istorije, nego uzmite koliko smo ostrašćeni na temu Crvene zvezde i Partizana, gde nam nije potrebna vremenska distanca i da istoričari to analiziraju. Tako da, da je to pitanje zapravo šta nam je zaista potrebno. Ja sumnjam da je tu u pitanju vremenska distanca. Ja mislim da mi nismo naučili ni šta je objektivnost, a da nismo ni naučili jednu vrlo važnu stvar, a to je kultura dijaloga. Mi jedni sa drugima ne umemo da razgovaramo. Ja sam se stvarno trudila u Coca-Cola sa socijalizmu da dam balansiranu sliku, da pokažem pozitivne strane tog društva, da pokažem i negativne strane tog društva. A ispostavlja se, kao što je uvek kada uđete u takvu temu, i nažalost svi mi nosimo taj jedan veliki teret, da kako se opredelite da se bavite periodom socijalizma, vas optužde da ste komunista, jer inače ako se bavite komunizmom, vi morate da date jednu crnu sliku represije i da ničeg nije bilo dobrog u tom društvu. Tako da, mislim, moram da kažem da istoričarima stvarno nije lako. A da ne pričam o Drugom svetskom ratu, koji je apsolutno nerešen i za koji se plašim da će još dugo ostati nerešen između tih četnika i partizana.
Ako dozvoljavate sada malo da pojednostavimo situaciju, dakle, Snežana i ja smo razmišljali kako bismo uzeli po neki događaj da bude paradigmatičan za predratni period, pa za ovaj period socijalizma, pa za posleratni. Najveći problem smo imali da nađemo neki primer za period socijalizma. Dakle, ne sad ovih zabrana, toga je bilo, ali to je politički establishment bio koji je bio nosilac tih zabrana crnog talasa i tako dalje. Javnost se nekako nije pojavljivala u socijalizmu, verovatno zbog toga što je sistem bio takav. Ali javnost je uslovila da je između dva svetska rata, to nam je primjer koji je važan, u drugom delu emisije emitovat ćemo jednu dokumentarno-dramsku emisiju o tom slučaju. Dakle, javnost je, ili konzervativni deo javnosti je uticao na to da Meštrovićev pobednik ne bude podignut na Terazijama. Možda je rezultat dobar. Možda zbilja taj pobednik ne bi stajao tu na Terazijama.
Ali način kako se došlo
do tog jeste rezultata nije dobar, jer se nekako vlast povinovala zahtevima ljudi da se izbegne to da goli muškarac bude na Terazijama u centru grada i sa druge strane da spomenik koji simbolizuje pobedu srpskog naroda da ne bude bez opanaka i šajkača.
Ali sada tu je tema da možda ne bi bilo dobro zbog veličine tog spomenika, da. A ne zbog toga šta taj spomenik predstavlja.
U tu priču ne bismo ulazili sad, ali dakle, to je ipak rezultovalo time da je spomenik Meštovićev na Kalemegdanu. Dakle, novije pojave, najnovija pojava je odnos prema generalštabu. Konzervativni deo javnosti smatra da tu zgradu treba sad srušiti. Mislim da se oni zalažu za to jako. Oni koji imaju dobar odnos ili drugačiji odnos znanja prema modernizaciji našoj uopšte, oni smatraju da tu zgradu treba zaštititi. I treća stvar koja se svako malo ponavlja kod nas, to je odnos prema LGBT populaciji. Dakle, kako to da u ovom periodu socijalizma nemamo to, te slučajeve da je javnost uticala na nešto, recimo, da se ne sagradi, ako hoćete, evo,
pa,
Dobrovića.
Možda ne da se ne sagradi, ali meni sad prvo pada na pamet koliko se sećam, ali pošto se time nisam bavila, neću, dakle, da znate nikakve sad detalje da vam kažem. Osim toga, da mislim da je takva vrsta polemike, baš oko skulptura, bila oko dela Nebojše Mitrića.
I oko... Bilo je oko spomenika Njegošu na Lovćenu, stvarno.
Da,
to je bilo,
i to je bilo, dobro, da. I to je bilo, ali baš ako uzimamo taj konzervativizam, jer je Nebojša Mitrić na jedan jako modern način radio junake kosovskog mita, mislim da radio je kneza despota Stefana, ja mislim, na Kalemegdanu, koji se nalazi na Kalemegdanu. Bilo je dosta problema, da li u Kruševcu oko njegovog kneza Lazara. Ne mogu sad tačno se setim, time se nisam bavila, ali mislim da je to jedan od tih primera kada je postojao veliki pritisak javnosti upravo zbog toga da sa vrlo sličnim argumentima kojima je napadan Meštrović i Meštrovićev pobednik u periodu Kraljevine Jugoslavije.
Da. A recite jednu drugu stvar. Pošto je bio nedemokratski režim, sad ne znam da li je bio despotski, kakav je bio, dakle, režim Josipa Broza Tita, odnosno period socijalizma kod nas, koliko je to uzrokovalo da javnost nije bila uopšte ni pitana ni za šta, pa možda danas ne možemo da dođemo do podataka kakav je stav bio javnosti odnosno na neke stvari.
Da, naravno da nije to ista situacija, ali to opet sad što ću vam reći pokazuje da nije sve jednostavno u tom periodu socijalizma. Vi naravno da niste mogli da izađete na ulicu i da javno demonstrirate protiv sistema i da nešto kritikujete. I ako su takve stvari postojale, one su bile dirigovane kao Trst je naš, kad idete da vičete ili kad idete da palite ambasade, što je ubijen Patrice Lumumba.
To su belgijske.
Da, belgijsku ambasadu, ili da napadate američku ambasadu zbog Vijetnamskog rata na protestima 1966. Ali to su bile diktirane, dirigovane demonstracije koje su ponekad umela da se otrgnu kontroli, kao što je bilo 1966. godine. Dakle, takva vrsta javnog protesta, i znamo što je posao bilo na studentskim demonstracijama 68. Ali moram da kažem da je paradoksalno, pogotovo kada govorimo o umetnosti i o zabranama, da je prostor za javnu debatu postojao. I to je ono što je vrlo bitno reći kada pričamo o socijalističkoj Jugoslaviji, jer se to baš vidi na primjerima, recimo, zabranjenog filma Grad. Film je sudski zabranjen, dakle, od države.
I to zbog dela, to je omnibus film,
jeste.
Deo koji je Živojin Pavlović radio.
Da, ali nama iz današnje perspektive to delo je vrlo,
da,
vrlo naivno. Da. Ali u svakom slučaju, vi tada imate u časopisu Gledišta, se vodi vrlo jedna ozbiljna debata o tome da li je moguće na taj način zabranjivati film i tako dalje. Kada kreću napadi na Purišu Đorđević i na njegov film Jutro, vodi se polemika na drugoj strani borbe, ja mislim, skoro 2-3 nedelje, gde napadaju Purišu Đorđevića, ali ima onih koji ga strahovito brane i vrlo hrabro ga brane. Onda imate isto takvu situaciju sa listom Student kada dolazi do zabrane komada Ace Popovića, gde ta neka intelektualna i umetnička javnost oštro reaguje. Dakle, prostora, s jedne strane prostora za debatu bilo, naravno to je bitno i da vidimo u kom periodu. Taj prostor za debatu negde posle studentskog protesta 68. počinje da se gasi. Ali vi u tim nekim 60-ima, recimo od početka 60-ih pa negde do 68. godine, vi ipak neki prostor za javno manifestovanje neke blago dozirane vrste nezadovoljstva ste imali. Naravno, veće nezadovoljstvo nije moglo da bude iskazano ni na koji način.
A dobro, odnos recimo koji se ispostavljao kad je reč o ljudima koji su 60. godina nosili dužu kosu, pa veoma često pripadnici te uslovno rečeno javnosti.
Šišali.
Da, šišali su ih. Ili mini suknje nisu bile dobro gledane. Čak je, čini mi se, bio broj silovanja u porastu, ali silovanja kao načina kažnjavanja žena koje su smatrale da su dovoljno slobodne da obuku mini suknju. Liči li to na ono što će ili što se dešava svake godine u vreme pokušaja da se napravi gej pravi ovde kod nas? Liči li to na to?
Meni ne, a sad ću da vam kažem zašto. Zato što ja mislim da je u ono vreme, što je paradoksalno i što neko nikad ne bi rekao, tako kad kažete šišali su im duge kose, 60. godina je to bio prvenstveno akt konzervativaca. Ali, s druge strane, ako vi uđete, ko što sam ja ušla u građu ideoloških komisija partijskih, vi ćete vidjeti da je partija bila za te mlade ljude, i za farmerke, i za mini suknje, i za dugu kosu. I da je partija napadala te koji napadaju omladinu koja sluša rock'n'roll, nosi dugu kosu i tako dalje. Vi ovdje imate drugačije slučaj. Država nije stala iza, ajde da kažemo, LGBT populacije ili iza onih koji bi sad da prosto pokazuju svoje uverenja najrazličitijih vrsta. Vi ste tamo imali da je država ipak stajala iza tih novih šta god pokreta, pravaca, duge kose, mini suknja, a vi imate situaciju da država sad iza toga ne stoji.
I nešto se dešava, to kada smo prije nego što je počela emisija pa otprilike, ono što se desilo u Iranu, iranska promjena, revolucija, je bila takva da se iz jednog zapadnog društva prelazi u jedno religiozno, islamsko, zatvoreno, restriktivno, represivno društvo. Kod nas se ta promjena desila, čini mi se, evolutivno. Ona postaje država restriktivna, represivna, konzervativna, ali ne tako naglo.
Pa mi to možemo da pratimo u različitim fazama.
Mislim, od sloma komunizma, da, ako to tako zovemo.
Pa ja mislim da tu, ne mogu sad da kažem opet, ja nešto zadnjih par dana mnogo kritikujem državu i stalno govorim država je kriva, ali država je iz mog ugla dopustila preveliki ulazak crkve u različite sfere u koje možda nije trebalo da uđe. Uzmite samo ovu pometnju jučerašnjim datumom koje je državni praznik, koji je dan državnosti, gde odjednom to upleteno sretenje koji je ipak jedan crkveni praznik. Imate to da vi stalno, da imate šizofrenu situaciju, da sad imate zvanično u državnim praznicima, u državnom kalendaru, da pored nove godine koja se slavi 1. i 2. januara, sad odjednom zvanično imate i srpsku novu godinu koja se slavi po crkvenom kalendaru. Prosto mislim da je previše tu pušteno i konzervativnim strujama i crkvi. I kada pričamo, eto, baš da se vratim na Meštrovića i na međuratni period. I tad je naravno crkva bila protiv Meštrovićevog pobednika, imala je svoje razloge zbog čega je protiv toga, tego muškarac i tako dalje. Ali ona nije dobila prostor u medijima, u tadašnjim medijima. Tadašnji mediji su pre svega novine, kakav dobija crkva danas.
Da. A kako objašnjavate taj negativan odnos, možda je ovo teška reč, odnosno sintagma koju sam upotrebio, nisam siguran da je negativan odnos, ali čini se ponekad prema modernizaciji, prema modernizmu i tako dalje. Kako je toga više posle 90. godine nego što je toga bilo do 90. a od Drugog svjetskog rata? Kako to da je socijalizam napravio sraz sa modernizacijom, a period demokratizacije zemlje, po znacima navoda, ide drugim smerom?
Da, mi smo taj, hajde da kažemo, polet i okretanje ka tim modernizacijskim procesima imali praktično od kraja 19. veka, pa zatim u prvoj polovini 20. veka, a onda zahvaljujući Titovom sukobu sa Staljinom od 48. zapravo ponovo od 49. počinje, tako da se to već više manifestuje, ta otvorenost ka modernizaciji. Pa ja mislim da je osnovni problem što smo mi 90. godina, što nismo uopšte shvatili ni trenutak koji je, da se promenio čitav svet, i mi smo u toj želji da imamo stalni diskontinuitet sa nekim prethodnim prostorom, vremenima, hteli da tim raskidom sa socijalizmom zapravo ukinemo i mnoge stvari koje su bile dobre u tom periodu, a taj povratak u prošlost, dakle mi smo rešili da 90-ih ne idemo u budućnost, nego da se vraćamo u prošlost, a rešili smo da to radimo tako što smo potpuno pogrešno protumačili tu prošlost i što smo mislili da je prošlost nešto gde dominira nacionalno, konzervativno, a naša prošlost zapravo nije uvek baš bila tako.
Da, može li se reći da se nama desilo to što se recimo 80-ih godina vrlo često je pisano o tome da treba voditi računa da sa prljavom vodom ne izbacimo i dete. Pa se sada čini da smo mi izbacili sve, i prljavu vodu i dete. Dakle, sve
nekoliko
što je bilo...
dece.
I nekoliko dece i prljavu vodu, a pritom smo nastavili da se kupamo u toj prljavoj vodi.
Da,
to, je, to je naš najveći problem.
Da.
U stvari, priča o promeni društvenog uređenja nije uvek priča o tome modernizmu i konzervativizmu. Ili jeste. Znači, recimo, mi smo bili u kapitalizmu, bili u socijalizmu, pa se vratili u kapitalizam. To što smo se vratili u kapitalizam, da li to znači da smo se mi vratili u nešto što je konzervativno, ili smo samo promenili jednu paradigmu koja je politički prirodna?
Ma, mi ni ne znamo što je kapitalizam. Ja mislim da je to osnovno... A nije samo stvar toga da li smo se mi vratili u kapitalizam. Mi bi hteli kapitalizam, ali da bude po našem nekom, zapravo po socijalističkom modelu, da zadržimo sva ona prava koje smo imali u socijalizmu koji toliko ne volimo.
Ali osim prava žena, one se dosta...
Ne, ima odlični, ali ja sad pričam pre svega o socijalnim pravima, a da imamo kapitalizam, ali to je ono što ja stalno govorim, da mi ne znamo, da smo izgubili naš identitet, odnosno da ne znamo šta je naš identitet. Da li malo bismo socijalizma, malo bismo kapitalizma, ali da jedno i drugo bude po našem modelu. A to vam je isto, malo bismo da budemo republika, malo bismo da budemo monarhija. Odnosno, republika jesmo, a imate, ja mislim, i na pasošu i na grbu, da ne pričam, imate krunu. Vi ste stalno da biste sve da budete i da ste okrenuti ka Americi, da ste okrenuti ka Rusiji. Mi stalno hoćemo sve, a prosto vi ipak morate kao država da se pozicionirate i da kažete, dobro, mi smo republika. Ili da kažete, mi smo monarhija. Ali da se onda držite jedne linije, jer spajati nemoguće stvari koje mi stalno spajamo, mislim da... Prosto pokazalo se da nam ne donosi dobro.
Da. A dobro, koliko vidite ovaj slučaj sada aktuelni sa generalštabom, da je paradigmatičan za naš odnos prema modernizaciji? Pre svega da kažem, 13 ili 14 godina stoji ta ruševina u centru grada i nije dobro što stoji ruševina u centru grada, ali ta ruševina nije bilo kakva ruševina. To je zgrada koja je antologijska zgrada Nikole Dobrovića, arhitektura koja je svetski poznata i tako dalje. Dakle, sada nastojanje da se zbog, ne znam, nekakvog novca i tako dalje, to ta zgrada sruši, da se sećanje na Dobrovića, na tu zgradu generalštaba ukloni iz naše svesti. Dakle, kako to tumači?
Pa zato što to je stvarno veliki problem s tom zgradom. Ja sam lično mislila da će ta zgrada ostati tako bar sledećih 50 godina, jer imam utisak da je služila za jedno... Nema, ja znam različite priče stranaca koji su dolazili u Beograd, da kod koga god su dolazili i kojim god povodom da su dolazili, da je taj generalštab služio, zato što je u centru grada, da se bilo koji stranac, iako vam je prijatelj, iako nije imao ništa nikad protiv Srbije, da ga vi ipak tamo odvedete i da pokažete, evo vidite šta nam je uradio taj zapad. Ja sam zato mislila da će taj generalštab stajati tako sledećih 50 godina da vi svakom strancu pokažete koliko je kriv. Međutim, sada se stvarno očigledno dešavaju neke druge stvari iz generalštabom. To je stvarno problem i ja ne znam, iskreno ne znam šta je to pravo rešenje. Naravno da treba imati u vidu značaj Dobrovića, ali ja sad ne znam koliko bi realno koštalo da se to na neki način obnovi ili... To je veliko pitanje. Kako, koliko bi koštalo i da li je to uopšte moguće?
Koliko je koštalo potpuno rekonstruisanje Avalskog tornja?
Ne znam ni to, ali
koliko je koštalo padanje bombe na zgrade vlade i u Nemanjinoj i u Kneza Miloša,
da.
I to se popravilo. Da. Znači, ovo je u suštini priča koja ne govori, nije pitanje tu arhitekture, čini mi se, nego je pitanje jednog, pa i političkog odnosa. I sada tu negde mora čini mi se da se napravi mera i da se baš ne baci dete sa tom prljavom vodom, rekla bih.
Pa,
da, mislim, nisu to baš tako. Nama zgrade iz modernizma koje su strašno važne, recimo iz grada Bigza.
Da, da, koja potpuno je, se raspada. Da, da,
se raspadaju. A ona čak nije ni, ona je iz predratnog perioda, ona je negde završena između dva rata, početak.
Jeste, tako
je. To je zgrada koja je fascinantna, koja je odlična, koja je kvalitetna i s kojom koju puštamo da ode.
Ali, znate šta, ja mislim da će se generaštvo možda desiti ono što se dešava i sa Trgom Slavije. Vi svako malo imate konkurs, ide na rešenje i neka komisija prihvati nešto na tom konkursu što pobedi i onda se posle 5 godina zaboravi da je bio neki konkurs, onda se raspiše novi, a Slavija se ne menja.
Osim one velike banke koje...
Da, dobro, ali sam Trg Slavija, dakle, vi stalno imate neke... Ja mislim da će takva sudbina biti i generaštvo. Štaba. Možda sad je došao šejk pa se to ispostavilo da je baš divno da šejk gradi nešto tu.
Ali ko kako zna, graditi
hotel? Možda će nam doći
hotel...
neki kozaci za 5 godina koji će imati neku drugu ideju i mislim to je naš problem što mi sami nemamo ideju šta ćemo.
Mi imamo problem da ubijamo svoje vladare i političare. Staviti hotel preko puta najvažnijih zgrada u vlade sa odličnim pogledom je može da bude problem, recimo.
Pa eto i bez hotela.
Da.
A reći jednu stvar, evo, pri samom kraju ovog dela emisije, dakle, bila je, ako se ne varam, pre 20 godina jedna sociološka rasprava vrlo interesantna u svetu o tome da li se modernizacija zaostalih društava može kroz demokratski sistem razvijati.
I da li može
bilo
biti
je dosta
narod?
Njih koji su smatrali da jedino despotije mogu da razvijaju modernizacijske procese u zaostalim zemljama. I sad, ako poredimo ovaj period socijalizma kod nas, koji nije bio demokratski, i ovo sada, što je, recimo, opet stavljam znake navode, to se ne vidi, što je nekakav demokratski period, gde je javnost uključena na razne načine, kroz razne institucije i crkvu, kao što ste rekli, dakle, čini se zbilja da je modernizacija bila moguća u socijalizmu, da je danas nemoguća.
Jo, pa znate šta, to sve što govorite vrlo ima smisla, ali ja bi nekako bila suviše pesimistična kada bi sad prihvatila to. Ja i dalje verujem da suštinski demokratska društva mogu i tekako lepo da sprovode modernizaciju, a da je naš, dakle, glavni zadatak da naučimo da budemo pravo demokratsko društvo.
Ili nas uspela istorija da nauči nečemu? Mislim, postoji ta poslovica da istorija je učiteljica života. Negde mi se čini da mi tu istoriju prilagođavamo sebi svako malo.
Tako je, i mi istoriju ne znamo. I to mi smo radile pre 2-3 godine za Beogradski centar za ljudska prava jedan projekat koliko građani poznaju istoriju i ispostavilo se da ne poznaju elementarne stvari iz istorije. I ja baš nešto danima povodom ovog praznika državnog, pošto građani ne znaju uglavnom šta se slavi, razmišljam o tome kako nisu građani krivi što neke stvari ne znaju, prosto krivo je društvo, kriva je država što ih tome ne uči, ali je činjenica da mi nikad ne izvlačimo nikakve pouke, da mi ništa iz istorije nismo naučili. A što je najgore, imamo stalnu potrebu da se hvatamo za istoriju, da nam je istorija uvek neki alibi za neki potez, najčešće za pogrešni potez, a mi istorijske procese zapravo nikad nismo razumeli koji su se dešavali.
Evo još jedno pitanje za sam kraj. Dakle, recite koliko je Jugoslavija bila neophodna zapravo zaostaloj Srbiji, Srbiji koja je dugo godina bila u režimima koji nisu prošli kroz one faze kroz koje je zapadna Evropa prošla, kao što su renesansa, barok i tako dalje, razni ti periodi, pre svega umetnosti. Koliko je Jugoslavija bila neophodna kao nešto što će Srbiju vući napred?
Zato što ja mislim da je Jugoslavija donela dosta dobrog Srbiji, iako se sad uglavnom tvrdi da je sve to bila pogrešna srpska politika, ja to nikako ne bih rekla. Mislim da je dosta dobrog donela Srbiji, ali se ja generalno uzdržavam kao istoričar. Ima i taj pravac u istoriji šta bi bilo kad bi bilo i da li bi bilo bolje da nije bilo Jugoslavije nego da je Srbija nastavila svoj neki razvoj bez, kao samostalna država. Ja prosto kao istoričar ipak ne spadam u taj istoriografski pravac i ne bih htela da nagađam, ali tu opet, kao i sve, treba gledati ne crno-belo, nego videti šta je zapravo to bilo pozitivno, a šta negativno, li je Srbija dobila dosta Jugoslavije.
Da.
A vidimo pa, dobro, i koliko je izgubila da. Zapravo nestanku Jugoslavije.
Neću vam reći hvala u ovom periodu uživo razgovora, jer ćemo se sresti sada za koji minut ponovo u restoranu hotela Moskva. I dakle, evo, treba da najavimo emisiju, dokumentarno-dramsku emisiju koju smo Snežana i ja pripremili uz pomoć Radine Vučetić.
Se zove Pobeđeni pobednik, koja u stvari priča o tome šta se događalo sa Meštrovićevim pobednikom, koji je trebalo da bude na Terazijama, ali ne samostalna skulptura, nego velika česma sa još mnogo dodatnih skulptura, koja mi se sada čini da bi, kada se vidi sve to, možda bila prevelika, prekomplikovana i premasivna za onaj mali prostor na Terazijama. I kako se i šta se sve dogodilo da je to taj Meštrović sa Terazije ode na Kalemegdan, oteraju ga na jedan način, a on ipak pobedi sve njih i postane najpoznatiji.
Sad smo radili ono što obično ne treba raditi, gotovo da smo celu emisiju
pa dobro, pričali. Ali je pobednik, pobednik.
Da, eto, predlažem sada idemo, dakle, svi zajedno u restoran Moskva.
Grad.
Dobro, da, to što je ovaj pobednik? Koliko je? 700.
A od čega je?
Ja ne znam koji to sastav. To nije metal.
A nije metal? Pa ga traže?
Traže. On je simbol Beograda, dosta je lijepo napravljen. Sad, onda je od metala, ima i od metala.
A ima i od, a je više?
Ima, pa šta znam, ja sam prije par godina vidjela, da vam iskreno kažem. Znači, radi jedna livnica i ovaj, on nema tako dobro izrađen lik, ali je dosta dobro, vjero dosta je. Ima znači takav, a ima i ovakav.
Da, uz takav. A i znate ko je autor tog spomenika?
Ne znam. A mislite ovako?
I... Da, da, ovako. Inače, ko je?
Pa Meštrović.
Meštrović.
To znam, znam i cijelu priču i sve, ali sam mislila ove figure koje su meni.
Ali to pričate ljudima kad dođe?
Naravno. Mislim, dosta njih onako zna da je to simbol Beograda. Priča je zanimljiva sama po sebi. Kad je napravljen, koga je napravljio, zašto stoji tamo. On je trebao stajati na Terazijama u ravni sa ovaj ulicom. Međutim, priča je da se beogradske dame pobunule da gola figura, savršena gola figura muškarca ne smije tu da stoji. Međutim, onda su ga premjestili što dalje tamo i digli ga na stup. On nije trebao biti na stup. Sad je to ispalo jako dobro. On je ispao simbol koji se vidi kad se ulazi u Beograd. Postoji druga priča da se kao muškarci pobunili, ovaj, da žene ne vide tako savršeno muškarca.
Aha.
Inače, simbol pobjede...
Pošto oni nisu savršeni.
Naravno. Da, da. Inače, simbol pobjede, mira, ima spušten mač, skutanog sokola i stoji okrenut leđima Otomanskom carstvu, a licem prema Austro-Ugarskoj.
Prema zapadu.
Hvala
vam. Prijatno.
Divni Beograde, ograde moj.
Na mestu gde Sava završava svoj dugi tok, ulivajući se u široki, mirni Dunav, gde se Panonska ravnica postepeno pretače u Balkanska polja, uzdiže se greben sa tvrđavom Kalemegdan i figurom pobednika.
Beograde, 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 na ušću beju reka ispod avale.
Pobeđeni pobednik.
Beograde, gde god ja da krene, kao vernik pa se tebi vraća.
Priča o pobedniku počinje kada je po završetku balkanskih ratova Meštrović dobio zadatak od tadašnjeg predsjednika opštine Beograd Ljubomira Davidovića da napravi spomen obeležje u čast pobede srpske vojske.
Znam za jedan grad, zove se Beograd. Znam za jedno ime, al ga ne spominje.
Eno, Radina! Radina, ćao! Radina Vučić,
ste. Evo, dobro, šta mislite, da? Loše je vreme da uđemo mi u
Moskvu, hotel pada Moskva. Kiša.
Da, u restoran.
Ajde,
da.
Može.
Sad ceo grad dolazi u Moskvu, krenu u šetnju svoju korzom od Kalemegdana, prođu Knez Mihajlov i onda dođu ovdje. Tu se završava. I ovo jeste ovaj potez od Albanije do Moskve. To je jezgro tadašnjeg Beograda. Puni slave na ulicama Novu godinu. Tu se sve dešava. Ovdje se okuplja, dakle, i politička i umetnička elita, svi sede ovdje.
Možda tu pa ćemo paliti još jednu stolicu.
Kao rođena Beograđanka, negde sam rasla sa tom slikom pobednika i u stvari ono gde moja prva asocijacija za pobednika, to je ona bila odjevna špica radiotelevizije Beograd. Tako sam ja, to je moja prva asocijacija vezana sa pobednika i ona je još uvijek dosta jaka i naravno pobednik u mojoj glavi je bio prvenstveno taj pobednik. Ja tek kasnije sa mojim odrastanjem i sa nekim češćim odlascima na Kalemegdan je dakle pobednik bio pobednik s Kalemegdana i onda je moj treći pobednik u životu, pobednik kojim sam se ja bavila, odnosno Meštrovićev pobednik, poraženi, pobeđeni pobednik koji je trebalo da bude na Terazijama, a sada je na Kalemegdanu.
Transfalusna priča o Beogradu.
Beogradska opština je 1913. donela odluku da se u znak pobede podigne česma, fontana na Terazijama pored hotela Moskva. U leto te godine Ivan Meštrović je u Beogradu počeo rad na modelu.
Treba imati u vidu našu tradiciju kada je u pitanju skulptura. Kada pričamo o Srbiji o skulpturi, to je 1913. mrak mračni. Ima ona jedan Karađorđe Grozni na Kalemegdanu u to doba i prosto Beograd nema tradiciju skulpture. I za Beograd su u to doba i 1913. godine Meštrovićeve skulpture nešto ultramoderno.
Odbor Beogradske opštine usvojio je Meštrovićev predlog i umetnik je radio na fontani narednih 8 meseci. Veliku središnju figuru pobednika i 7 lavljih maski otpremio je u Češku na Livenje, a onda ga je u daljem radu prekinuo veliki rat.
To jeste taj početak naših tih ozbiljnih pokušaja da budemo moderna evropska država. E sad, koliko su ti pokušaj uspeli, to je sad onako za neka razmišljanja. Ima stvari u kojima jesu, ima stvari u kojima nisu. Uvijek dođe neki rat i prekine sve i mi nemamo kontinuitet bilo čega. Dođe Balkanski rat, pa prekine sve, pa dođe Prvi svjetski rat, pa dođe Drugi svjetski rat. Pa su stalno zapravo neke krize koje prekidaju, čak i kad se u nečemu krene dobro.
Po završetku Prvog svjetskog rata, pregovori oko novog ugovora trajali su do leta 1923. kada odbor Beogradske opštine odlučuje da prihvati ono što je Meštrović već bio izradio. I bronzani pobednik se iz Češke preko Zagreba, gde je bio na prolećnom salonu, vraća u Beograd. Smeštaju ga u jednu šupu na Senjaku i biva zaboravljen sve do 1926. i dolaska Koste Kumanudija na mesto predsjednika Beogradske opštine. Meštrović je udovoljio Kumanudijevoj molbi da se pobednik privremeno postavi na Terazijama dok se ne nađu sredstva za celokupnu česmu i uradio je nacrt za 9 metara visoki postament.
Počelo je kopanje temelja, ali su krenule i čaršijske priče. Zašto je figura naga? I da li se može zamisliti pobednik bez opanaka i šajkača?
Čovek koji je počeo napade na Ivana Meštrovića, Petar Odović, je bio jedan neostvareni književni kritičar, imao je velike ambicije da bude diplomata, da bude umetnik, nije bio ništa od toga, onda je napadao tadašnje veličine, pa je tako napadao i Meštrovića. Pobednik je zapravo bio, to je ono što je lepo što je volim u svom poslu istoričara, dakle slučajno. Kad vi radite jednu temu i onda u arhivu nađete na dokument koji vas natera da istražujete dalje. Ja sam konkretno na pobednika naišla kad sam radila udruženje prijatelja umetnosti Cvjeta Zuzorića. Oni imaju sjajna građa o tom udruženju i arhivu u Beogradu. I onda sam ja gledajući šta sve ima u tim raznim kutijama, naišla na pismo Golać na Terazijama.
Svaki pravi rodoljubi sin srpski rado će da gleda i ceni na spomeniku izrađena invalida u opancima i šajkači sa štakama u ruci, a pred statuom Meštrovićevog golaća mora obraz da mu crveni i u duši da ga vređe, što mu dadoše značenje ime pobednika. Makar golać Meštrovićev bio remek delo umetničko, nama Srbima takva zapadna moderna umetnost ne imponuje i ne treba. Mi ne treba da se lažemo i zanosimo u obraženjem neke velike kulture velikih naroda, kod kojih takvi golači mogu da prolaze bez velike bojazni za demoralisanje naroda. Naš seljak, kada vidi takva golača posađena na terazijama, on će o njemu drugačije da misli, rezonuje Šumadinac.
I zapravo, meni je toliko bilo to zanimljivo, to pismo Bolesti na terazijama, i pošto sam iz toga shvatila da postoji neka polemika, onda sam krenula da tragam po štampi. Dakle, videla sam da je ta polemika negde 27. vođena, krenula u Pravdu, krenula Politiku, Vreme, i onda se dalje odmotavala. Onda je počelo Pravo to istraživanje.
Politika, 20. maj 1927. Stanislav Krakov. Neka je čast opanku i šajkači, ali su naši vojnici isto tako junački ginuli u cokuli i čizmi, u šlemu i šubari. Mi smo se sada odjednom našli u talasu čednosti. Proglasili smo pobednika za nemoralnog jer nije u gaćicama za kupanje. Pobednički ponos ne vređa veličanstvena figura genija Meštrovića, već pružene ruke naših osakaćenih drugova, koje tako često srećemo na svim uglovima.
Politika, 22. maj 1927. Go ili obučen? Gospodo, ovako više ne može. Treba jednom da znamo na čemu smo. Ko je za golog pobednika, neka stane levo. Ko je za obučenog desno? 1, 2, 3, razvrstaj se. E tako, sad možemo da menjamo misli.
Sam po sebi, go čovek nije nemoralan. Najnovija polemika kod toga da li nagota u skulpturi dejstvuje etički sablažnjivo ili ne, dokazuje, nažalost, jasno koliko su naši širi slojevi daleko od sposobnosti za bezinteresnu kontemplaciju umetničkih dela. Imamo mi u našim crkvama golo telo samog spasitelja i niko u tome ne gleda sablazan. Sveto pismo je za lepo telo, a protiv staranja o krpama. U Evanđelju po Mateju kaže spasitelj naš Isus Hristos. Zar nije važnija duša od djela, a tijelo od odjela? Pogledajte Ljiljane Poljske. Zar neće nas bolje odjenuti Bog? Nije naša nacionalnost ni pojedinca ni umetnika, u šubari ili šajkači, u kačamaku ili pasulju, nego u srcu samom. Treba da se otpočne sa borbom protiv lažnog stida. Ja, kao učiteljica i kao mati, smatram da postavljanje nagog spomenika pobede na terazijama ima kao glavnu smetnju ne moral našeg naroda, već lažni stid. Meštrović je personificirao pobedu nacije sa jednim silnim, zdravim i normalno razvijenim čovekom. Kao takvom njemu je mesto svuda i ne opravdava nikakav strah za moral, ni u jednom vremenu. Nije se moglo očekivati da će u našem gradu imati da se brani umetnička lepota, utoliko gore ako pobede predrasude sadašnjice. Potvrdila bi se još jednom i sada, u 20. veku, osveštena istina da veliki umetnici idu ispred svoga vremena.
treba biti tolerantan i svima dati za pravo. Onima koji su za golog pobednika golog, onima koji su za obučenog obučenog. Stidljivima je glavno da on ne bude go, treba ga dakle obući. Lepo se objavi, ponedeljnikom, sredom i petkom, pobednik ima šinjel, šajkaču i opanke. I svi sramežljivi dođu i dive mu se. U ostale dane je go, za one koji imaju umetnost glavno, da bome.
Ja mislim da je to pre svega lažni moral. To vreme 20. godina je puno tog lažnog moralizma i vi stalno nailazite na takve stvari i poklič da se žene vrate u kuću, da budu u ta četiri zida, da ništa ne smeju da gledaju što je skaredno. Mislim da je to izuzetno, to vreme baš lažnog morala, jer stalno vi vidite neke kontradiktornosti, jer tu realnost postaju te žene u kratkim suknjama.
Kralj džaza, Paul Whiteman.
Ekskluzivno, za Kolumbiju.
Paul Whiteman.
Najnovije džaz ploče sa novim ritmom dobili smo. Sve fabrikovane u Londonu po najnovijem procesu bez šuma.
32, Knez Mihailova, Beograd.
Tu su neke strane izložbe. Dođe Josefina Baker, ima koncert. U Beogradu se svašta dešava na tu temu. I sad je vrlo zanimljiv taj lažni moral da odjednom sad pravi go muškarac na sred terazija, pa da čovek kaže jes možda stvarno malo skandalozno da se šeta, ali ovde ipak imamo skulpturu jednu i da to, na taj način odnos prema skulpturi, zapravo tu se pokazuje odnos prema umetnosti, da u to dobe još u Srbiji ne znaju ljudi šta je skulptura, pokazuje odnos prema umetnosti, ali i pokazuju taj lažni moral.
Politika, 14. jun 1927. Gustav Krklec piše da mu je Meštrović u Zagrebu rekao: Beogradska opština tražila od mene pristanak da postavi pobednika na Terazijama privremeno. I ja sam pristao. Sporazumeo sam se za solidniji postament na koji bi se figura imala postaviti. Opština je, kako sam čuo, počela da radi. Pa je prekinula posao. Šta ja imam da kažem? Ako misle da je postave na Terazijama, neka je postave. Ako su pronašli neko bolje mesto, neka je postave tamo. Iako ne znam zašto ne bi mogla stajati na Terazijama. Na kraju može da ostane tamo gde je do sada bila, u šupi.
Zanimljivo je da priča o Meštrovićevom pobedniku zapravo je priča o medijima, jer su zapravo mediji ti koji su napravili polemiku 1927. godine. Ona je kao svaka gradska priča mogla da ostane ovako ovde u Moskvi, da neka intelektualna elita sedi i da kaže da li bi trebalo da bude na Terazijama, ne, trebalo bi da bude na Kalemegdanu. Mediji su napravili tu polemiku, mediji su zaustavili da Meštrovićev pobednik bude podignut na Terazijama. Onda je zanimljivo da kad zapravo 1927. godine pod pritiskom javnosti se zapravo zaustavi cela ta stvar oko dizanja pobednika, kako se oni u junu 28. sete da bi to baš bilo zgodno jer kreće proslava proboja Solunskog fronta. Dakle, opet vidimo to kako sad hop, sad treba nešto da proslavimo, sad imamo nešto što treba da bude prigodnica, pa ajde da izvučemo šta imamo. Mislim, mnoge stvari su stalno ovde slične.
Za samo otkrivanje spomenika na dan pobede 7. oktobra 1928. godine, zbog lošeg vremena neki detalji nisu dovršeni, pa je spomenik ostao u skelama.
Ovde Split, Radio Televizija Beograd. Mi smo danas gosti vajara Ivana Meštrovića, našeg zemljaka koji ovih dana boravi u Splitu. I drago mi je što mogu da počnem sa jednom čestitkom, sa najboljim željama za vaš 76. rođendan. Kako se osjećate ovde u svom starom kraju?
Znate, svrha moga dolaska je bilo da zavjerim u svoj rodni kraj nakon toliko godina je da prođem koliko je moguće nečujno, što nisam uspio sasvim, ali ponošta jes.
Nemate namjeru da odete za Beograd?
Nemam. Ovaj.
Mislim da svakog umetnika pomalo vuče da vidi svoja dela.
Pa sad ne toliko dela. Ja sam želio vidjeti naše planine i vidjeti taj naš mali narod tu iz koga sam i sam.
Da li možda imate namjeru, ne želim da ovo moje pitanje bude indiskretno, da se ponovo vrate u Jugoslaviju.
Tu se ne sme po Bogu prejudicirati. Naravno, želja su uvijek tu, ali vrijeme iđe.
Mi sad to možemo da gledamo iz ugla današnjeg vremena. Kada je podignut 28. godine, dakle na najvišoj terasi Kalemegdana, na 12. terasi, pa još sve ukupno 17,5 metara visine, izgledalo je da je to potpuni poraz, da je on postavljen tako da ono što bi moglo da skandalizuje tolke Beograđanke čedne i ostale konzervativce, to je napravljeno da se valo ne vidi nikako. E sad, s druge strane, možemo tu gledati i pozitivno. On jeste simbol Beograda i on gleda u novi Beograd koji zapravo u novo vreme i u ono što je modernizam. I modernizacija jednog novog Beograda, jedan drugi talas modernizacije 50. i 60. godina u jednom sasvim drugom sistemu, zapravo Meštrović gleda u tu modernizaciju novu. Iz tog ugla on jeste zapravo ostao pobednik, jer je tako možemo negde simbolično da kažemo da je ostao vesnik modernizacije, a s druge strane ipak je ostalo njegovo ime, pobednik, iako kada je 1928. godine spomenik otkriven, štampa je koristila novo ime, vesnik pobede, odnosno vesnik, Meštrovićev vesnik, to ime nikad nije ostalo u javnosti, ostao je Meštrovićev pobednik, ostao je simbol Beograda i gledao je u taj novi...
Na zapad.
I na zapad, da. I na zapad i na nešto novo, moderno što se izgradilo u budućnosti. I ovo što je sad borba za Pride, recimo, i borba za prava homoseksualaca, to je ono što su 20-ih bila borba za ženska prava. Žene tada još apsolutno nemaju nikakva prava. U Srbiji na snazi tada srpski građanski zakonik iz 1844. po kome žena ne da nema nikakva prava. Počinjena je muškarcu i što više se pravno smatra jednakom maloletnicima i maloumnicima. Dakle, imamo istu situaciju. Imamo situaciju gde se ta ženska zajednica bori za svoja prava, gde dobija neke sitne poene, uspeva nešto malo na individualnom nivou, na nivou neke grupe. Ista je ta stvar danas, samo što je danas gorući problem su pitanja prava LGBT zajednice i mi zapravo imamo istu onu i retoriku. Sa istih strana dolaze napadi konzervativni kakvi su dolazili 20. godina na pobednika ili na žensko pravo glasa, na žensku emancipaciju. To su ti konzervativci, sada kažem radikali, misleći na svo to desno političko gledanje na svet, to je crkva. Dakle, s istih strana, praktično istom retorikom, se konzervativci oglašavaju, a sada je ovo nova target grupa, ali pošto su žene, bez obzira na te otpore, ajde da tako kažem, dobile pravo glasa, ja tako čvrsto verujem da će se i ova stvar razrešiti loše po konzervativci, odnosno mislim da u takvim stvarima konzervativci odnose kratko pobede, ali na duge staze nekako mislim da ipak progres pobeđuje.
Na duge staze je pobednik pobedio.
Pobednik pobedio, da.
Do kraja emisije. Radina je još uvek u studiju.
Evo, imamo možda još jedno pitanje za Radinu. Kako vam se čini?
Ja sam potpuno uživala iz mnogo razloga u ovoj emisiji. Prvo mislim da je ovo bio jedan divan povratak u 20. godine. Kako smo išli ka tom kraju, nekako, negde sam tokom emisije rekla da se postavlja pitanje da li on bio poraženi pobednik ili je pobeđeni pobednik ili je bio pobednik, i nekako kako smo se bližili kraju sve sam bila ubeđenija i evo na kraju sam ostala ubeđena da je pobednik ipak pobedio.
E pa dobro. Hvala vam za gostovanje u današnjem gradu.
i Radina Vučetić je bila gošća. Slušali smo i tu dokumentarno-dramsku emisiju. Ton Ivana Krstanović, organizacija Zoran Tasić. Ovo je bio Grad, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, ovo ispod nas je Paul Whiteman, snimak iz 1928. godine, a hvala na pažnji i do slušanja.